ihan muistin virkistykseksi kaikille, että viimeksi käytiin läpi niitä asioita, että mikä on solunäyn tarkoitus. Ja mehän käytiin läpi seurakunnan tarkoitusta, joka oli evankeliointi, ja sitten uskoon tulleiden vahvistaminen, eli opetuslapseuttaminen, ja se, että jokainen uskova voisi löytää oman paikkansa, ettei Jeesus ole kutsunut meitä passiiviseksi Kristusruumiiseen, vaan kaikki voisi olla aktiivisena palvelemassa siinä omalla paikallaan. Ja puhuttiin, että nämä on niitä seurakunnan, Raamatun seurakunnalle antamia tehtäviä. Ja sitten solunäystä puhuttiin, että solunäky on vaan tapa toteuttaa näitä seurakunnan tehtäviä. Eli solunäky ei ollut mikään Jumala ja solunäky ei ole tässä mikään semmoinen niin kuin se juttu eikä pointti, vaan yritetään toteuttaa seurakunnan tarkoitusta ja jos tämän solusysteemin kautta sitä saadaan paremmin toteutettua, niin silloin sitä kannattaa harkita, että josko sellaista käyttää. Ja niin kuin mä kerroin, että paljon ainakin positiivisia kokemuksia Seinäjoella ollaan saatu. Mä muistan silloin, kun solutoiminta aloitettiin esimerkiksi nuorissa. Nuorissa oli joku semmoinen 100-150 kävi nuorten illoissa ja siellä oli minä ja alilöyty Askolti yleensä aina vastuussa. Ja aina yritettiin saada muitakin siihen, että tuli sitten nyt että vähän juontamaan ja kaikkea muuta ja ei vaan kerta kaikkiaan löytynyt sellaisia, jotka olisi halunnut olla vastuussa jotenkin. Sitten me aloitettiin solutyö, ja niin kuin mä kerroin viimeksi, niin mä en ollut siinä alussa mukana, koska mä vihasin koko sanaa solu. Mä en olisi halunnut kenenkään kanssa ruveta kokoontumaan kodissa 10 ihmisen kanssa, koska se oli mulle niin ahdistava ajatus, että mä en ollut alussa solutyössä mukana. Mutta kun Asko aloitti sitä toteuttamaan, APA, ja se otti siihen nuoria siihen omaan soluunsa, ja alkoi heitä määrätietoisesti nostamaan heitä heidän omissa armoituksissaan. Ja sitten hetken päästä he laittoi omat solut. Ja siellä nämä nuoret, jotka oli ollut ensiksi APAn kanssa, alkoivat vetää omaa soluaan ja alkoi siellä nostamaan taas toisia nuoria. Niin yhtäkkiä kävi parissa vuodessa kävi niin, että jos meitä oli minä ja APA oltiin kahdestaan nuorisotyössä, niin tällä hetkellä nuorissa on järjetön määrä huippuvastuunkantajia. Ja missä ne on oppinut? Onko tämä ihan sattumaa, että niitä on noussut niin paljon? Ei, vaan kaikki on tulosta siitä, että kun on alettu satsaamaan ihmisiin. Ei ole enää niin kuin pidetty tärkeimpänä sitä, että nuoret tulee vaan koolle ja sitten lähtee 2 tunnin päästä pois, vaan on yritetty saada näitä ihmissuhteita koko ajan niin kuin syvemmäksi ja syvemmäksi, että olisi enemmän niitä, jotka koko ajan satsaa toisiin ihmisiin. Se aiheuttaa sen, että kun ihmisiin satsaa, niin silloin sieltä rupeaa nousemaan koko ajan niitä armoituksia ja lahjoja. Justiin Niklas ja Tanja kertoi, että lauantaina oli yksi Markus oli puhunut nuorten illassa. Markus on semmoinen 20-vuotias poika. Niin mä muistan 2 vuotta sitten Markus oli ihan tavallinen nuori, joka oli siellä penkissä istu. Sitten Markus tuli mukaan solutoimintaan, hän lähti solujohtajaksi, tuli myös seurakuntaa harjoitteluun. Ja nyt ihan vuodessa niin hänestä on tullut aivan loistava opettaja. Mä uskon, että vaikka en itse ollut kuulemassa sitä opetusta, mutta Niklaksen ja Tanjan mukaan oli huippuopetus. Ja uskon, että se olisi ollut missä tahansa Suomen seurakunnassa. Tämä 20-vuotias poika olisi pitänyt aivan loistava opetuksen, josta kaikki olisi saanut valtavasti Jumalan sana opetusta. Ja tämmöisiä nuoria on ruvennut nousemaan paljon. Meillä esimerkiksi nuorten illoissa, niin ei siellä käytetä enää opettajina muita kuin sillä meidän nuorisopastori puhuu. Mä käyn joskus kerran puolessa vuodessa. Sitten muuten täysin nuoret opettaa siellä. He on huippuopettajia. He pystyisivät opettamaan ihan missä tahansa seurakunnan tilaisuudessa. Ja kaikki sillä, että ihmisiä yritetään nostaa. Ei me kaikista yritä puhujia tehdä. Tämä oli vain esimerkki, että on tullut myös raamatuopettajia, vaan myös kaikissa muissa armoituksissa. Eli solunäyn tarkoitus on saada nimenomaan, että satsataan ihmisiin ja tulee näitä ihmisten välisiä suhteita. Ja silloin kun ihmiset on keskenään tekemisissä nimenomaan Jumalan sanan kanssa ja hengellisten asioiden kanssa, niin se aiheuttaa hengellistä kasvua ihan niin kuin väkisten. Ja silloin rupeaa tapahtumaan ihmisissä myös muutosta. Meillä kun solujohtajuuskouluja järjestetään ja nytkin alkaa maaliskuussa alkaa seuraava, niin se on niin tavallinen todistus siellä, on kun joku kertoo, että oli seurakunnassa oli 2-30 vuotta, kävi ihan normaalisti niin kuin muutkin. Ja sitten kun lähti vaikkapa soluun ja siitä solujohtajaksi, niin he kertoo, että vuodessa on saattanut mennä paljon enemmän hengellisesti eteenpäin, mitä 30 vuodessa siihen asti. Ja mikä siinä on se merkittävä tekijä, on se, että joutuukin enemmän ruveta ajattelemaan, että miten mä rupeankin palvelemaan omien lahjojeni kautta toisia, eikä enää tuukkaan vaan, että mitä muut antaa mulle. Ja silloin kun ihminen rupeakin omien lahjojen kautta palvelemaan toisia, niin se aiheuttaa väkisten sellaista hengellistä kasvua ihmisessä itsessään, kun tulee aivan uudenlaisia hengellisiä haasteita. Ei enää pääsekään niin helpolla, mutta se ei tarkoita sitä, että tulisi hengellisestä elämästä jotenkin niin kuin vastenmielisempi, vaan päinvastoin tulee semmoisia mielenkiintoisia haasteita. Kun alkaa vaikka pitämään solua, niin joutuukin ruveta aina miettimään, että mitäs mä nyt antaisin seuraavalla kerralla, mitäs mä siellä sanoisin vähän sen, ja kun rupeaa ajattelemaan, että mitenkäs mä tuota ihmistä voisin vähän hänen armoituksessaan nostaa, kääntyykin sitä omasta navasta, kääntyykin ajattelu ajattelemaan toisten parasta, niin Raamattu lupaa selkeästi, että se on Jumalan mielen mukaista, ja silloin ihmisessä rupeaa itsessään tapahtumaan hengellistä kasvua. Ja samaten myös niissä, jotka tulee siihen soluun, koska siellä saa myös erityyppistä, kuinka moni teistä on urheilua aktiivisesti jotain urheilulajia? Muutamia. Te, jotka olette urheilu, ja toisille, jotka ette ole urheilu, niin ihminen, hänen fysiikkansa ei kehity, jos ei hän saa erityyppistä fyysistä tavallaan semmoista harjoitetta. Että jos käy lenkillä, niin kunto kasvaa, mutta jos haluaa myös samaan aikaan lihaksistoa haluaa pitää kunnossa, niin se lenkki ei hyödytä kaikkea, vaan joutuu tehdä vatsalihaksia ja selkälihaksia ja vähän punttia ja muuta vasta. Tarvii hurja erilaista semmoista fyysistä haastetta. Ja samaten on hengellisen elämän kanssa. Jos on tottunut saamaan tietynlaista hengellistä ravintoa, niin se on kasvattanut, mutta se on kasvattanut ehkä tietyn tyyppisesti. Ja yhtäkkiä kun alkaa tulemaankin jonkin tyyppinen erilainen tavallaan ravinto siihen hengelliseen elämään, vaikkapa solun muodossa, niin se voi saadakin tavallaan sen lenkin rinnalle tuleekin vatsalihakset ja selkälihakset sen lenkin kanssa. Ei lenkkiä jätetä pois, ei seurakunnan kokousta jätetä pois. Yleensä meilläkin seurakunnassa monet pelkäs, että rupeako nyt seurakunnan kokouksista vähenemään väki, kun ne rupeaa kokoontumaan kodeissa. Ja silloin mä sanoinkin heille, että jos seurakunnasta rupeaa vähenemään väki, niin silloin solutyötä toteutetaan täysin väärin. Vaan solujen tarkoitus on nimenomaan saada ihmiset myös paremmin tulemaan yhteiseen kokoontumiseen. Ja tälleen meillä on ainakin havaittavissa, että jotka lähtee soluun sitoutumaan, niin heillä tulee myös valtava innostus tulla seurakunnan yhteiseen kokoontumiseen. Eli se ei toimi päinvastoin, että ihmiset jää pois. Jos he jää pois, niin sitten täytyy keskustella sen solujohtajan kanssa ja solulaisten kanssa. Se ei ole tarkoitus. Mutta sitä lenkkiä ei ole tarkoitus jättää pois, kun aletaan vatsalihaksia ja selkälihaksia tekemään, vaan ne täydentää toinen toisiaan. Ja tällaisia asioita me puhuttiin viime kerralla. Ja nyt mennään ihan konkreettiseen asiaan, eli tähän solun laittamiseen. Eli jos viime kerralla moni oli jo kuuntelemassa ja rupesi miettimään, että no, voisiko tämä olla mun palvelutehtäväni, että mä laittaisin solun ja lähtisin sellaista vetämään, niin tänään puhutaan jo konkreettisesti siitä, että mitä asioita siinä on hyvä huomioida. Meillä seurakunnassa toteutetaan ensinnäkin kahden solujohtajan mallia. Sitä ei ole laitettu tähän, mutta mä sanon sen ihan ulkopuolelta materiaalin. Monissa seurakunnissa saattaa olla solulla vaan yksi solujohtaja, mutta meidän seurakunnassa kannustetaan pääosin kahden solujohtajan malliin. Ja tämä syy on ihan yksinkertaisen käytännöllinen. Tämä syy on siinä, että kun on kaksi solujohtajaa, niin sen pystyy sen taakan jakamaan jonkun toisen kanssa. Ja se helpottaa tosi monissa käytännön asioissakin. Varsinkin, täällä varmaan, mä en tiedä Soinnissa onko niinkään paljon esimerkiksi vuorotyöläisiä, mutta Seinäjoella kun on sairaalat ja kaikki muut vastaavat, niin on valtava määrä vuorotyöläisiä. Ja on esimerkiksi paljon sellaisia solujohtajia, jotka ei kerta kaikkiaan aina pääse siihen solun kokoontumiseen. Mutta silloin, kun on kaksi solujohtajaa, niin ei haittaa, vaikka toinen joutuu olla pois, niin silloin se toinen on ainakin paikalla. Sitten kaksi solujohtajaa on osoittautunut siinäkin hyväksi malliksi, että nyt myös monesti me väsytään meidän palvelutehtävässä. Ensimmäinen puoli vuotta, ensimmäinen vuosi voi mennä kivasti, jos vaikka joka toinen viikko kokoontuu sen solun kanssa, niin se voi mennä sillä lailla kivasti ja on valtava alkuinto päällä. Mutta sitten kun meille ihmisille tulee erilaisia elämäntilanteita, voi tulla itsellä tai läheisellä jotain sairautta tai jotain muutoksia sillä lailla, että oma jaksaminen vaikkapa hetkellisesti tai pitemmäksi aikaa vähän niin kuin laskee. Niin silloin kun on kaksi solujohtajaa, niin pystyy niin helposti sitten sopimaan, että et ota sä nyt vähän enemmän sellaista vastuuta. Mä tuun tässä kyllä niin kuin toisena mukana, mutta nyt on vähän sellainen ajanjakso, että ei niin kuin kauheasti olisi annettavaa eikä viittisi puhua mitään. Ja silloin saa tämä toinen solujohtaja tulla myös sinne soluun ihan vaan saamaan sieltä solusta. Solut on älyttömän hyviä paikkoja, jos ihmiselle sattuu jotain vaikka hänen elämässään. Nyt normaalisti, jälleen kerran kun teillä on pienempi seurakunta, niin täällä se ei ole varmastikaan niin ongelma. Mutta esimerkiksi meillä, kun on enemmän väkeä, niin jos ihmisellä vaikkapa tulee joku kriisi elämään, niin kun hän tulee seurakuntaan, ei välttämättä kukaan tiedä siitä hänen kriisistään yhtään mitään. Kukaan ei pääse sanomaan hänelle mitään kannustusta, rohkaisua. Ja voi olla, että ihminen käy sen kriisinsä kanssa siellä. Ja voi olla, että Jumalan sanasta saa totta kai. Ja saa seurakuntayhteydestä, saa sydämenhoitoa. Mutta ajatelkaa, mitkä merkitys olisi voinut olla, jos joku olisi siinä kulkenut konkreettisesti myös rinnalla. Nyt solu on siihen mahtava paikka, jos ihmisellä sattuu jotain hänen elämässä. Esimerkiksi vaikkapa mun vaimon isällä todettiin syöpä vuosi sitten. Ja hän kuului naisten soluun. Niin mikä valtava voimavara on ollut tämä naisten kokoontuminen, kun hän on saanut siellä koko ajan niin kuin jakaa tätä taakkaansa ja siellä on saanut rukoustukea ja muita asioita. Eli se on valtava voimavara, jos sattuu jotain. Mutta sitten, jos on solujohtajana, niin jos siinä on toinen rinnalla, niin ei sitten se solun pitäminen lopukkaan niin kuin seinää, vaan se pystyy se toinen ottamaan siinä vähän enemmän roolia, ja se toinen solujohtaja, jolla on vähän huonompi jakso menossa elämässä, niin hän pystyy normaalisti tulla sinne soluun, että hänkin saa sitä tukea. Ei hänen tarvitse sitä pois jäädä mihinkään. Hän tulee vaan niin kuin saaja-osapuolena mukaan sinne. Sen takia meillä on tämä kahden solujohtajuuden malli. Mutta se, että miten Soinissa sitä toteutetaan, niin se on sitten ihan teidän oma asianne, vanhemmisto- ja pastori-asia. Mutta tälleen me ollaan koettu ja ollaan saatu sieltä tosi paljon myös semmoisia myönteisiä kokemuksia. Mutta sitten meillä on myös monia soluja, mitkä menee ihan tällä yhden solujohtajamallilla. Mutta varmaan yli puolet on tämmöisiä kahden solujohtajamalleja. Näin. Mutta nyt tähän konkreettisen puoleen, eli jos on tullut ajatus vaikkapa laittaa sitä solua, niin siitä tulee mieleen ihan semmoisia tosi käytännön kysymyksiä mieleen. Ensimmäinen asia, mikä yleensä suurinta osaa, jotka on lähtemässä mukaan solun laittamisprosessiin, niin ensimmäinen kysymys mielessään on, että onko musta yksinkertaisesti siihen? Että mitä mä siellä nyt sanon toisille ja miten mä nyt oon tää solujohtaja? Mä oon tähän asti ollut mukana ehkä jossain jutuissa, käytännön asioissa. Mitä mulla nyt yhtäkkiä olisi toisille annettava? Tää on ehkä kaikkein suurin asia, mikä yleensä ihmisten mielissä pyörii. Onko musta siihen juttu? Sitten toinen yleinen asia ja kysymys on, että ketä mä nyt pyydän sinne sitten, jos mä laitan solun. Sitten yksi kysymys, mikä tulee ihmisellä yleensä, että missä me kokoonnutaan? Onko se pakko olla mun kotona? Voidaanko me tulla seurakunnalle? Voidaanko me olla jonkun toisen kotona? Mitä me siellä tehdään? Se on semmoinen käytännön kysymys. Ja sitten yksi suuri kysymys on se, että no mitä mä nyt siellä sanon sitten, jos mä laitan solun pystyyn. Nämä on ehkä semmoiset kaikkein yleisimmät kysymykset. Meillä on tällä hetkellä on varmaan solujohtajuuskoulun on käynyt jonkun, sanoisinko, että vajaa 100 seurakuntalaista. Ja nämä on ne yleisimmät kysymykset. Ehkä suurimpana näistä on tämä, että miten musta nyt on siihen. Ja sitten toisena tulee tämä,
että mitä mä nyt siellä sitten sanon, tai mitä ne toiset nyt tuumaa, jos mä siellä yhtäkkiä rupean jotain sanomaan. Tämmöisiä tosi inhimillisiä ja käytännönläheisiä asioita. Ja näihin vastaillaan tänä iltana ja paljon muuhunkin. Ensimmäisenä asiana on tärkein huomata, jos ajattelee tuota, että onko musta siihen solujohtajuuteen. Niin ensimmäisenä on yksinkertaisesti tärkeintä ymmärtää, että ne henkilöt, jotka oli Raamatussa, meillä on monesti heistä jotenkin semmoinen kauhean ruusuinen kuva tai sellainen käsitys, että he oli jotenkin täydellisiä siihen tehtäväänsä. Eikä me muisteta sitä, että minkälaisia ihmisiä oikeasti ne ihmiset oli, joita Jumala kutsui ja käytti. Jos katsotaan Raamatusta eri ihmisiä, joita Jumala käytti siis todella väkevästi, niin heillä oli valtavan suuria ongelmia ja ihan tämmöisiä käytännön syitä, miksi heistä ei olisi ollut johonkin. Ja mä uskon, että moni voi täällä ihan miettiä samantyyppisiä asioita. Jos katsotaan vaikka Raamatun henkilöitä, joilla oli moraalin kanssa ongelmia. Jos me luetaan Noaa, niin siellä on selkeä Raamatun kohta, jossa Noa oli siis kännissä. Ei me saada sitä sieltä pois. Jumala silti käytti Noaa todella merkittävässä tapahtumassa. Siellä oli Rahab, josta sanotaan, että hän oli prostituoitu. Ja Jumala käytti silti häntä. Siellä oli samarialainen nainen, joka oli eronnut useita kertoja. Ja Jeesus päätti häntä käyttää sananviejänä sinne Samarian kaupunkiin. Samarialainen nainen meni sinne kaupunkiin viemään sanomaa Jeesuksesta. Ja tuli ihmisiä kaivolle. Ja mitä ties heille tapahtui sen jälkeen. Mutta Jumala käytti, Jeesus käytti sellaista naista. David, aviorikkoja, murhaaja. Meillä on monesti ajatus, että ne oli jotenkin täydellisiä ihmisiä, mutta Jumala käytti todella vajavaisia ihmisiä. Ongelmia iän kanssa. Abraham oli liian vanha. Abraham oli melkein 100-vuotias ennen kuin sai Iisakin. Jeremia ja Timoteus olivat taas liian nuoria. Ja Timoteuksella vielä mahahaava kaiken lisäksi todennäköisesti. Jeremia esimerkiksi kysyy profeetiansa alussa, että kun mä oon näin nuori, että lähetä Herra joku muu. Mä olen näin nuori vasta. Mutta silti Jumala lähetti hänet toimintaan. Ongelmia itsensä ja elämänsä kanssa. Elia oli ihan selkeän itsetuhoinen. Hän oli niin masennuksen kourissa siellä, mutta Jumala nosti hänet sieltä. Job joutui totaaliseen konkurssiin. Joosef oli ollut vankilassa. Kaikki oli ollut vain Jumalan johdatusta esimerkiksi hänen osaltaan ja Jumala käytti häntä ja käytti muita, jotka oli ihan jopa omasta syystään tai sitten Jumalan sallimana joutunut erilaisiin ongelmiin. Sitten oli ongelmia luonteen ja ominaisuuksien kanssa. Gideon esimerkiksi, jos katsoo Gideonin kutsua, niin täällä ei kukaan voi enempää pelätä tai pitää itseään huonompana kuin Gideon piti. Jos katsotaan siis Raamattua, miten Raamattu selkeästi sanoo ja opettaa. Sitten Iisak, joka oli aivan totaalinen haaveilija, Jumala käytti silti. Jaakob oli valehtelija, hän oli petturi. Jumala silti antoi armonsa hänelle ja käytti. Mooses änkytti. Ei ollut mikään tekosyy. Jos katsotte esimerkiksi Mooseksen kutsua, niin Mooses koko ajan yritti keksiä eri tekosyitä. Ja sitten tosiaan vielä tämän, että kun en mä osaa edes puhua. Ja siinä itse kun mä oon niinku lukenut ja tutkinut sitä kohtaa, niin siinä on jopa havaittavissa semmoinen Jumalan niinku jopa pienoinen jo suuttumus. Että kun Mooses sanoo, että no kun mä vielä änkytänkin. Ja se oli vasta niinku jo vaikka kuinka mones tekosyy, ja se tuli niinku viimeisenä sinne, että mä vielä änkytänkin. Niin siinä on havaittavissa ainakin mun silmiin semmoinen Jumalan niinku pieni jo niinku tuohtumus. Jos lukekaapa kotona sitä kohtaa, niin se on vähän niinku sen tyylinen, että no, senkinkö vielä niin kuin päätit keksiä kaiken niin kuin hyväksi? Että ota veljes Aaron. Ja sitten niin siellä oli ongelmia jumalsuhteen kanssa. Joona, joka siis ihan selkeästi pakenee Jumalaa. Ja kaikkein viime viikon tutkinut pieniä profeettoja Joonaa myös siinä mukana. Mä en ole edes aikaisemmin huomannut sitä, että Joona sillä hetkellä, kun Joona huomasi siellä myrskyssä, hän lähti Jumalaa pakoon, ja kun hän huomasi siellä myrskyssä, että nyt Jumala ottaa häntä kiinni, niin hän ei edes sillä hetkellä nöyrtynyt, vaan hän sanoi, että heittäkää. Ei hän sano Jumalan puoleen mitään, että anna armoa. Ja mä nyt mä menen sinne Niiniveen, mä päätänkin mennä ja anna mulle anteeksi tää. Joona olisi aivan hyvin voinut sanoa siinä myrskyävässä laivassa, että Jumala, mä myönnän mun väärässä oloni, mä myönnän, että mä en halunnut mennä sinne, anna anteeksi ja saa jotenkin tää myrsky tyyntyä. Ei, vaan hän oli siinäkin vaiheessa vielä hyvin niin kuin itseriittoinen. Ja sanoi, että heittäkää mut mereen. Tää on, Jumala on suuttunut mun takia ja minä en halua mennä sinne Niiniveen. Ja siihen oli selkeitä syitä. Niinive oli Israelin ja Juudan suuri vihollinen ja teki todella hirmuuksia teki heille. Sen takia Joona niin vihasi, siis kertakaikkisesti, ei siis sanonko mä Assyyriä, se oli Babyloniassa. Niin siis kertakaikkisesti Joona varmasti inhosi heitä. Ja sen takia hän ei sinne halunnut mennä vielä edes myrskyssä ja oli todella vastaan sitä Jumalan kutsua. Opetuslapset, jotka nukahtaa tärkeimmällä hetkellä rukoillessaan ongelmia jumalsuhteen kanssa. Sitten erilaisten ulkonäkö- tai elämäntilanteiden osalta Sakkeus oli liian pieni, Sakkeus oli toisten todella vihaama, petoksella saanut koko omaisuutensa. Noomi oli leski, Lea oli ruma, se Raamattu kertoo, ainakin Jaakobin arvion mukaan. Näin Raamattu kertoo. Nämä on kaikki mun sieltä poiminut. Sitten Simpsonilla oli liian pitkät hiukset, Johannes Kastaja söi ötököitä ja Lasarus oli kuollut. Tämä oli niin kuin kaikkein paras, mikä mua itseä niin kuin siunasi. Jos joku epäilee, että onko hänestä, niin Lasarus oli kuollut, kun Jeesus kutsui häntä. Eli lähinnä pointtina on näyttää, että ei kerta kaikkiaan ole olemassa mitään tekosyytä. Jos ihminen haluaa toimia Jumalan suunnitelmissa ja Jumalan kutsussa, niin ei löydy sellaista tekosyytä, joka Jumalan puolelta estää sun käyttösi. Jos sulla on halu elää parannuksen teossa, sulla on halu tehdä parannusta sun entisistä asioista, niin aina joka päivä lähtee niin kuin uudelta pöydältä ja joka päivä voi odottaa, että no missä sä Jumala vielä haluat mua käyttää. Ja sen takia, jos sä mietit solujohtajuutta, että onko johtajuuteen, niin Raamattu opettaa todella selkeästi, että kaikenlaisista ihmisistä on, jos heillä on vielä sinä päivänä halu kulkea Jumalan suunnitelmista. Koska Jumala pitää sitten huolen siitä, että hän muokkaa susta sellaisen, että susta on siihen. No se on ihan luonnollista, että ihminen miettii omia kykyjään, että onko musta siihen. Mutta ehkä on hyvä, että ei mene kumpaankaan ääripää. Jos ensimmäisenä miettii, että no mä oon tässä maailman paras ja mä oon tätä odottanut jo vuosikymmeniä, niin sitten voi olla ehkä ongelmia nöyryyden kanssa. Mutta sitten monesti suomalaiset ajautuu siihen nimenomaan toiseen ääripäähän. Eli tämä toinen ääripää on yleensä meidän ongelma. Että me ajatellaan nimenomaan niin kuin sillain, niin kuin väärän nöyrästi, että meistä jo mennään siihen täysin toiseen laitaan. Eli se on ihan luonnollista, että miettii, mutta kannattaa kuitenkin miettiä sitä, että kun Jumala kysyy ainoastaan, että oletko sä valmis lähtemään johonkin prosessiin, jossa Jumala pukee sut valmiiksi. Eli tarkoitus ei olekaan se, että sinusta löytyy jotain, vaan nimenomaan, että sä suostut Jumalan puettavaksi. Eikä myöskään toisten ihmisten puettavaksi, niin kuin David ei suostunut Saulin puettavaksi, vaan Jumalan. Eli jos epäilet sun mahdollisuuksia, niin sä oot ihan oikealla tiellä. Se on ihan normaalia epäillä, mutta älä anna olla sen esteenä kuitenkaan sille sun solujohtajuudella. Koska Raamattu kertoo selkeästi, niin kuin Paavalinkin kohdalla, että heikoissa Jumala on väkevä. No, ajatus, että et kykene, niin se ensinnäkin voi nousta väärinlaisista ajatuksista, niin kuin yleensäkin johtajuudesta, niin kuin viimeksi oli jo puhetta. Me käytetään sanaa solujohtaja. Joskus jotkut on sanonut meidänkin seurakunnassa, kun niitä tökkää se sana johtaja siinä, niin on sanottu, että eikö sitä voi vaihtaa joskus muuksi sanaksi, että se on vaikka soluvetäjä tai joku muu, mutta mä uskon, että meillä on ihan vääränlaisia niin kuin mieleyhtymiä siihen johtajuuteen ja sen takia meillä se johtajuussana tökkää. Meillä on käsitys johtajuudesta varsinkin teidän ikäpolvella monilla, jotka olette ollut työpaikoilla ja koulussa ja sen tyyppisessä paikoissa, missä se johtajuus oli sitä, että lyötiin karttakepillä sormille, tai sitten oli joku tehtaanjohtaja, joka oli äärimmäisen tämmöinen niin kuin auktoriteetti. Hän saneli, mitä tehdään, ja muut ei voinut sanoa yhtään mitään. Mutta sun täytyy muistaa, että nämä ei ole Raamatun opettamia malleja johtajuudesta. Raamattu ei opeta sen tyyppistä johtajuutta, ja Raamattu taas puhuu paljon oikeanlaisesta palvelevasta johtajuudesta. Niin ei me sen takia Jumalan seurakuntana lähdetä johtajuussanaa muuttamaan, jos maailma on liittänyt siihen vääriä käsitteitä. Sen takia me puhutaan raamatullisesta, palvelevasta johtajuudesta ja käytetään myös solujohtajasanaa. On tärkeää vaan ymmärtää, että mitä se solujohtajuus, mitä se johtajuus Raamatun mukaan pitää sisällään. Ja niin kuin me viimeksi puhuttiin, niin Raamattu opettaa nimenomaan palvelevasta johtajuudesta. Ei sellaisesta, jossa solujohtaja on se, joka diktaattorimaisesti kertoo, mitä tehdään ja miten toimitaan, vaan hän on toisia palveleva. Aivan niin kuin Jeesus jätti opetuslapsilleen se esimerkki, jossa hän pesi opetuslasten jalat. Niin se on palvelevaa johtajuutta, jossa solujohtaja on niitä solulaisia varten. Ja hän on sellainen johtaja, joka nostaa toisia ylöspäin omalla esimerkillä ja omilla teoillaan. Ei niin, että hän itse seisoo jossain korkealla ja sieltä käskyttää ja painaa toisia alas. Se ei ole solujohtajuutta. No, solujohtaja on siis hengellinen johtaja. Ja hengellistä johtajuutta on myös monenlaista muunlaista kuin esimerkiksi pastoreiden ja vanhemmiston johtajuus. Moni voi ajatella, että ne ei ole olemassa muunlaista johtajuutta kuin seurakunnassa, kuin vaikkapa esimerkiksi pastori ja vanhemmisto. Mutta jos me ruvetaan miettimään, että mitä on johtajuus, niin johtajuutta on hurjan pienellä ja matalalla tasolla. Jos esimerkiksi vaikkapa meidän pitäisi täältä Esa-Pekan kanssa lava siirtää tyhjäksi tai uudenlaiseen uskoon, niin jos minä ja Esa-Pekka tehtäis sitä, niin jos ei siinä jompi kumpi ota sellaista, niin kuin jos kumpikin vaan haahuilee täällä eikä mitään sovita siitä, että no mihin nyt siirretään pienon, se on vaan tietynlaista haahuilua. Mutta jos jompi kumpi ottaa siinä lainausmerkeissä johtajuuden ja sanoo, että no tehdäänkö sillä lailla, että siirretään vaikka tuo pieno tänne ja rummut siirretäänkö vaikka tänne vai mitä mieltä sä oot, tehdäänkö sillä lailla. Siinä jo otetaan niin kuin pienessä mittakaavassa johtajuus. Eli seurakunnan sisällä tarvitaan myös paljon tällaista ihan käytännön tasossa olevaa johtajuutta. Se, joka vastaa vaikkapa pyhäkoulusta, hän käyttää johtajuuttaan siellä. Jos ei siellä kukaan käytä johtajuutta, niin siellä on sekasorto päällä. Lapset huutaa ja juoksee, miten sattuu. Pyhäkoulun johtajan joutuu ottaa siellä johtajuus ja sanoa, että ollaanko nyt hetki hiljaa ja kuunnellaan ensin mitä tässä on. Ja seuraavaksi tehdäänkö tälleen ja tälleen. Tämä on jo niin kuin pienessä mittakaavassa johtajuutta. Seurakunnan sisällä on mieletön määrä kaikenlaista johtajuutta. Ja solujohtajuus on sitä, että sä päätät sen solun sisällä olla se, joka ottaa sen roolin. Että tehdäänkö nyt tällä kertaa tälleen ja otettaisiko tähän nyt tämä sanaosuus ja mitäs jos laittaisitko sä vaikka rukouksella matkaa. Tämä on sitä käytännön johtajuutta. Ei sitä, että siellä joku diktaattorimaisesti komentaa, vaan ihminen tai kaksi ihmistä, jotka ottaa sen rooli, että se homma toimii. Raamattu opettaa aivan selkeästi, että uskovilla ja seurakunnassa tulee olla tietty selkeä järjestys erilaisissa tilanteissa. Eikä sitä järjestystä ole, jos ei joku tai jotkut ota reilusti sitä johtajuutta. Ja samaten on solukokoontuminen. Jos ei siellä joku ota johtajuutta. Mä veikkaan, että sä esimerkiksi oot kutsunut nämä vanhat naiset kokoon. Jos se on johtajuutta ottaa ja kutsua ihmiset esimerkiksi paikalle. Se on jo johtajuutta. Jos ei tätä joku tee, niin ei ne ihmiset tuu sinne paikalle. Joku joutuu ottaa se, että milloin ruvettaisiin kokoontumaan ja ketkä sinne tulisi. Ja sen takia solujohtajuus on oikeasti johtajuutta. Meillä vaan voi olla paljon vääriä mieleyhtymiä johtajuuteen, mutta ei anneta niiden vaikuttaa siihen, mitä Raamattu opettaa johtajuudesta. Hengellistä johtajuutta parhaimmillaan on se, jos vaikuttaa toisiin hengellisellä tasolla. Solujohtajalla on paljon semmoisia käytännön asioita, joita hän joutuu johtaa, mutta parhainta johtajuutta solussa on se, kun rupeaa vielä solujohtajana olemaan toisille hengellinen johtaja. No mitä se hengellinen johtajuus on? Se on sitä, että sä kykenet sen soluilla aikana tavalla tai toisella jättämään niille paikalle tulleille jonkun hengellisen annin, että he ovat myös sitä illasta saaneet jotain hengellistä. Ja solujohtaja joutuu siis olla käytännön asioissa ja hengellisissä asioissa. Ei se tarkoita sitä, me tullaan myöhemmin siihen, että solujohtajan pitää olla se, joka jakaa sen hengellisen annin, vaan se, että solujohtajalla on merkitys siinä, että hän pystyy astiana välittämään toisille sitä hengellistä ravintoa. Ja se on jo hengellistä johtajuutta, kun solujohtaja esimerkiksi vaikka pyytää jonkun toisen vaikka opettamaan tai toisen rukoilemaan, silloin sekin on jo hengellistä johtajuutta. Eli käytännön johtaja ja hengellinen johtaja. Ja auttaja ei ole toisten yläpuolella, vaan se on rinnalla olemista. Solujohtaja ei siis missään tapauksessa tarvi olla pastori. Sulla ei tarvi olla minkäänlaista kynnystä solujohtajaksi. Solujohtaja ei ole mikään pieni pastori siellä. Eikä solujohtaja tarvi olla myöskään sieluhoitaja. Tosi monet epäilee kykyään olla solujohtaja etukäteen ajatellen, koska he ajattelee, että heidän pitää pystyä käsittelemään niin erilaisten ihmisten ongelmia, mutta ei solujohtajan tarvitse olla myöskään sieluhoitaja. Tuo on hyvin paljon matalemmalla tasolla olevaa johtajuutta. Ei tarvitse olla pastori, eikä tarvitse olla sieluhoitaja, eikä tarvitse olla edes hyvä opettaja. Ainoa mikä on, on se, että on halu auttaa toisia heidän vaelluksessa. Tässä ei tarvitse olla vielä niin kuin valmis yhtään mihinkään. Riittää se, että sä kutsut ihmiset kokoon, ja Jumala antaa kyllä teille sitten sinne se hengellisen annin ja rupeaa suokin vielä käyttämään siinä. Elikkä valmis ei tarvi olla mihinkään, koska tuskin meistä kenestäkään tulee edes valmiita täydellisesti. No mitä tämä toisten auttaminen on? Se on ihan yksinkertaisimmillaan, kaikkein yksinkertaisimmillaan toisten hengellinen auttaminen on se, että tarjoaa vaan yhteyden paikan toisille. Yksinkertaisimmillaan voi hengellisesti toisia auttaa, että kokoaa porukan ja kutsuu ne yhdessä paikalle ja sitten jättää lopun, että Herra toimissaan sitten meidän kesken. Ei tarvi sen kummempaa etukäteen oltua vaatimusta. Sulla siis ei ole tarvetta olla valmiiksi jotain. Miksi mä sanon näin, että se on yksinkertaisimmillaan tätä? Mä sanon sen takia, koska mä oon nähnyt tämän niin kymmeniä kertoja. Ihminen, joka on täysin luullut olemansa kykenemätön solujohtajaksi, hän on ajatellut, että hänellä ei ole yhtään mitään annettavaa, hän ei osaa mitään raamatusta sanoa, hän ei ole kertaakaan rukoillut ääneen toisten aikana. Ja sitten kun mä oon vaan niin kuin kannustanut siihen, että jos sulla on halu auttaa toisia ja tarjota yhteys, niin vähintä mitä voit tehdä, niin kokoa porukka ja kutsu heidät koolle ja sanot etukäteen, että laitetaan solu, jossa voidaan yhdessä rukoilla raamattua, voidaan jutella, kysellä toistemme kuulumisia. Sua ei tarvitse mitään muuta kuin kutsua nämä koolle ja sitten katsoa, että miten Jumala toimii. Ja kun mä oon näin luvannut ihmisille, niin kaikki on tullut sanomaan, että kyllä oli niin valtava ensimmäinen kokoontuminen. Kun yhdessä aloittiin, ensiksi oli vähän jäykkää ja oli, että mitenhän tästä nyt tulee, mutta sitten kun alettiin rukoilemaan, niin yhtäkkiä Herra alkoi toimimaan. Mihin tämä perustuu? Tämä perustuu siihen, että kun Raamattu sanoo, että kun ihmiset tulevat Jeesuksen nimessä koolle, niin Jeesus on heidän keskellään. Sen takia sulla ei aluksi tarvitse olla mitään muuta, kuin että sä kutsut ihmiset kokoon, tarjoat heille paikan ja odotat, että Jumala toimii. Ja sitten sä alat siellä pikkuhiljaa myös itse kasvamaan siinä sun tehtävässäsi, kun sä näet käytännössä, mitä se on. Pikkuhiljaa Herra alkaa sua varustamaan, sä alat itse kasvamaan hengellistä kasvua, ja sitten rupeaa ittenkin kehittymään siinä solujohtajuudessa. Mutta alkuun ei tarvi olla yhtään mitään, kun vaan koolle kutsuja. Sullakin on sitä paitsi, Alajärvellä justi opetin armolahjoista, en viitin täällä pitää toisintoa, mutta jos pitäisin toisinnon, niin sanoisin vaan lyhyesti, että Raamattu opettaa aivan yksioikoisesti, että teilläkin jokaisella on Jumalan antama lahja ja oma paikka Kristusruumiissa. Ja koska sinulla on vähintään yksi, ehkä jopa useampia lahjoja, jotka Jumala on antanut, yliluonnollisia Pyhän Hengen lahjoja, niin se on automaatio, että sulla on lahja, ja sekin voi aktivoitua siellä solun keskellä. Ja sä saat palvella sillä sun lahjallasi siellä toisia. Sun ei tarvi palvella sun omilla lahjoilla. Älä siis aliarvioi Jumalan antamien lahjojen toimivuutta sun kauttasi. Sä olet vaan pelkästään astia tässä. Ja Raamattu opettaa selkeästi, että mikä on meidän rooli Jumalan palveluksessa. Raamattu opettaa roomalaiskirje 9:23. Loppumattoman kirkkautensa hän taas on antanut ilmetä niistä astioista, joita kohtaan hän osoittaa laupeutensa ja jotka hän on valmistanut kirkkautta varten. 3:8-käännös sanoo saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden astioissa. Sellaisiksi hän on kutsunut meidät. Eli mihin sut on kutsuttu? Sut on kutsuttu Raamatun mukaan astiaksi, jotta sinun astiassasi hänen kirkkautensa runsaus voisi tulla ilmi. Sen takia sun ei tarvi miettiä, että onko sulla solujohtajana jotain annettavaa, koska sulla ei ole, niin kuin viimeksi puhuttiin tästä. Mä toistan tiettyjä asioita näiden solukoulutusten aikana, ja ne tulee ihan vaan yksinkertaisesti sellaisen asian takia, että kertaus on opintojen äiti. Kun tiettyjä asioita toistetaan silloin tällöin, niin toivottavasti ne olisi sitten kaikilla iskostunut vahvasti mieleen. Sen takia mä toistan tätäkin asiaa, jotta sä voit ymmärtää myös solujohtajana tämän sitten myös solulaisissa. Eli meidät on kutsuttu astioiksi, jotta Herra saattaisi kirkkautensa runsauden sinussa ilmi. Eli sinulla ei ole mitään annettavaa, vaan sinun kauttasi tarjoillaan toisille jotain annettavaa. Ja astian tehtävä, niin kuin viimeksi muistaakseni tästä puhuttiin, astian tehtävä ei ole siis miettiä, mitä laittaa ruuaksi. Vai käytettiinkö me tätä esimerkkiä? Joo, mä muistan, että täälläkin puhuttiin, Elikkä nyt kun Raamattu opettaa selkeästi, että me ollaan astioita, niin jokainen tietää kodistaan, kun astioita on siellä kaapissa, niin mikä on astian tehtävä? Astian tehtävä on ainoastaan suostua sieltä kaapista siihen pöydälle, mutta mitäs jos sun astiasi alkaisi sulle juttelemaan tänä iltana, että kun mulla olisi vähän sydänhuolia, ja sitten kun kysyisi, että no mitä on sydämellä, ja tämä astia rupeaisi vuodattamaan sulle, että kun hän on tässä jo pitempään miettinyt, että kun ei mulla ole ikään mitään tarjottavaa. Ja sä sitten kysyisit, että no hetkinen, etteikö se on mun tehtäväni antaa jääkaapista jotain niin kuin sinulle, eikä sinun tehtäväsi miettiä kaapissa, että mitähän mä laittaisin itteni kautta pöydälle. Ja nyt kun Raamattu opettaa täysin samalla lailla, me olemme vain astioita, eikä meidän tehtävämme ole miettiä, että onko meillä jotain annettavaa. Ei sun tarvitse solujohtajaksi lähtiessäsi miettiä, että kykenenkö mä siihen, että onko mulla annettavaa. Vaan Raamattu opettaa selkeästi, että kun sä tuot itsesi sieltä kaapista, tuot pöydälle, niin Jumala antaa sieltä annettavan sun kauttasi. Tämä on ihan selkeä Raamatun opetus. Sen takia ei tarvi ajatella, että onko mulle jotain annettavaa. Ja nyt kun Raamattu opettaa, että Jumala saattaa rakkautensa meidän astioista toisille. Niin mitä Raamattu puhuu? Kolossalais 1 ja 27. Siellä sanotaan näin. Kristus teissä, minussa ja sinussa Kristus, kirkkauden toivo. Häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä. Tämä sopii tosi hyvin myös soluajatukseen. Ajattele, että sä oot siellä solussa koolla ihmisten kanssa. Häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Nyt kaikille tulisi ahdistava olo, jos vaan luettaisiin tämä kohta. Mutta nyt tulee tämä meidän astian rooli esiin. Sitä varten minä vaivaa näenkin, taistellen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa. Eli kun katsotaan tätä kohtaa, jossa me julistetaan, neuvotaan, opetetaan, kannustetaan, rohkaistaan, toiset tulee koolle rukoillaan, niin me ollaan ainoastaan siellä välittämässä sitä voimaa, joka meissä voimallisesti haluaisi vaikuttaa toisten ihmisten elämään. Ei kysymys ole meidän taidoista, meidän voimasta, vaan hänen voimasta, joka meissä vaikuttaa. Ja suurin ongelma meillä ymmärtää monesti sitä, että miten paljon meillä olisikin annettavaa on se, että me ei oikeasti konkreettisesti ymmärretä, minkälainen voima meissä vaikuttaa Raamatun opetuksen mukaisesti. Raamattu opettaa aivan selkeästi, että meille on annettu Pyhä Henki. Ja Pyhä Hengen kasteessa tämä Pyhä Hengen voima on aktivoitunut jokaisessa meissä. Ja nyt Pyhän Hengen voima meissä on voimallinen ja vaikuttaisi, jos me vaan uskossa haluttaisiin sen antaa vaikuttaa meidän elämän kautta. Mutta kun suurimman osan ongelma on se, että on siellä kaapissa astiana, mutta kun toisi itsensä sieltä kaapista pöydälle, niin silloin se voima alkaisi vaikuttamaan meidän kautta, esimerkiksi vaikka solussa. Kun sinä menet soluun ja sinä siellä jotain sanot, tai sinä siellä vaikka rukoilet, ja kun toiset sanoo ja toiset rukoilee, niin mitä siellä tapahtuu? Siellä tapahtuu se, että Pyhän Hengen voima meissä aktivoituu meidän toinen toistemme hyväksi. Mä joskus 4-5 vuotta sitten mä juttelin yhden nuoren kaverin kanssa. Ja mä juttelin tämän nuoren kaverin kanssa muutaman kerran, ja puhuttiin hänen kutsumuksestaan ja hänen palvelustyöstään. Ja mä itse ajattelin, ja vähän oli jälkeenkin päin sillä lailla harmitti, että voi että kun olisi pitänyt sitäkin, senkin kanssa enemmän tsempata ja rohkaista ja jutella. Että oli vaan pari juttelua, ja kun ei mulla ollut siinä mitään justiin viisasta sanottavaa niin kuin silloin. Että tuskin se nyt pääsee eteenpäin ja uskoelämässä eteenpäin, kun ei mullakaan ollut mitään sanottavaa sille. Ja sitten tämä kaveri, myöhemmin hän meni Raamattukouluun ja sitten kertoi siellä yhdelle mun tutulle, että miten valtavasti hän oli päässyt kutsumuksessaan eteenpäin. Hän oli silloin myös nuorisopastoriksi jo mennyt. Että hän pääsi valtavasti kutsumuksessaan eteenpäin, kun mä olin jutellut hänen kanssaan. Ja sitten tämä mun tuttu kertoi mulle, että kyllä se poika oli niin iloinen, että kun sä olit niin panostanut siihen sen kanssa jutellut. Ja mä sanoin, että en voi jutellut sen kanssa kuin pari kertaa ja ei mulla mielestäni ollut yhtään mitään niin kuin sanottavaa. Kunnes mä tajusin myöhemmin, että mikä oli ollut vaikuttava tekijä. Vaikuttava tekijä ei ollut se, mitä mä olin mielestäni sanonut tai jättänyt sanomatta, vaan hän koki olonsa jostain syystä rohkaistuksi ja kannustetuksi, koska Jumalan Pyhä Henki minussa aktivoitui meidän keskusteluhetkellä ja Pyhä Hengen voima vaikutti hänen elämässään ja kutsumuksessaan, eikä mikään sellainen, mitä minä olin sanonut tai jättänyt mielestäni sanomatta siinä hetkessä. Sen takia me ei ymmärretä uskovien yhteyden merkitystä. Me ei ymmärretä, mikä merkitys voi olla meidän jollain keskustelulla, sillä, että me jotakin rohkaistaan, jotakin kannustetaan, jotakin kuunnellaan, koska me ei ymmärretä, että sillä hetkellä yliluonnollinen voima meissä aktivoituu tässä tilanteessa. Eikä ainoastaan siten, että meissä oleva voima aktivoituu toisten hyväksi, vaan kaikkein parasta on se, että myös niissä toisissa oleva Pyhän Hengen voima aktivoituu myös meidän hyväksi. Ja minä sen takia nykyään niin paljon rakastan jutella ja auttaa toisia hengellisissä asioissa, koska mä saan itse siitä kaikkein eniten. Nyt vaikka kun me Nikoksen ja Tanian kanssa tultiin tänne ja juteltiin taas jostain raamatuasioista ja muista, niin kaikkein suurin saaja siinä on minä itse. Kun mä juttelen jostain asiasta ja puhun, kerron mitä mun mielestä Raamattu opettaa, niin sen jälkeen kun mä menen kotiin, niin taas joku aivan uusi juttu aukeaa mun mielessäni sen kautta, kun on itse puhunut jotain, niin myös heissä oleva Pyhän Hengen voima aktivoituu mun palvelutehtävässä. Eli ei solujohtajuudessa eikä minkäänlaisessa johtajuudessa ole kysymys siitä, että me ollaan jotenkin niin pyynteettömiä, että me autetaan toisia matomatkalaisia pääsemään eteenpäin. Vaan mulla ainakin se on täysin itsekästä toimintaa, koska antaessani mä saan kaikkein eniten. Kuinka valtavan moni Raamatun totuus ja asia mulle on auennut sitä myötä, kun mä oon keskustellut jonkun toisen kanssa siitä. Sen jälkeen se juttu avautuu niin kuin aivan totaalisesti. Niin kuin kävi aikoinaan tämänkin Raamatun kohdan kanssa. Mä juteltiin vaan Pyhän Hengen voimasta ja siitä, että miten nyt voi ihmisiä auttaa. Ja sitten mä niin kuin luin tämän Raamatun kohdan ja mä luin, muistaakseni mä niin kuin tarkoitin lukea tätä. Ja sitten kun mä luin sen loppuun asti, mä rupesin jo siinä keskusteluaikana miettimään, että ei hyvänen aika. Tähän puhuukin aivan jostain muusta asiasta kuin mun panostamisesta johonkin toiseen. Tämähän puhuukin siitä, että minussa oleva yliluonnollinen voima aktivoituu, kun mä oon toisten kanssa tekemisissä. Ja nyt kun tämä ei voi aktivoitua, jos ei me olla toisten kanssa tekemisissä. Jos en minä mene jonkun toisen uskovan kanssa yhteyteen, niin ei se mun kotoa toimistosta vaikuta kaikkiin uskovaisiin seinöön, vaan se vaikuttaa silloin, kun on yhteydessä. Ja solu on tähän kaikkein parhain paikka, jossa, ja samaten seurakunta, ihan mikä tahansa, missä uskovat on koolla, niin siinä Jumalan voima aktivoituu puolia toisin. Ja ennen kuin pidetään tauko, niin tästä voimallisesta voimasta, joka meissä vaikuttaa, niin Paavali kirjoittaa, minkälainen tämä voima on. Efesolaiskirje 1.17. Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, niin että oppisitte tuntemaan hänet ja että hän valaisisi. Tämä oli jo Paavalin aikana ongelma ja tämä on ongelma vielä meidänkin aikana. Me ei yksinkertaisesti tajuta, minkälainen voima on kyseessä. Että hän valaisisi meidän sisäiset silmämme näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut, miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa, ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Ja nyt sanotaan, se on se sama väkevä voima, jota hän osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelle taivaassa, ylemmäksi kaikkia valtoja, voimia ja mahteja, ylemmäksi kaikkia herrauksia, jotka mainitaan tässä ja tulevassa maailmassa. Kun luetaan tämä ajatuksella, ja tähän sitten pidetään tauko tämän jälkeen, kun luetaan tämä ajatuksella, niin Paavali sanoi, että minä rukoilen, että Jeesus antaisi meille viisauden ja näkemisen hengen. Sitten mä yleensä kysyn aina Raamatun kohdilta kysymyksiä. Mä ymmärrän itse parhaiten Raamattua, kun mä stoppaan ja sitten mä kysyn, että miksi me tarvitaan viisauden ja näkemisen henki. Ja sitten, kun kysytään, että miksi me tarvitaan viisauden ja näkemisen henki, niin Paavali jatkaa niin, että oppisimme tuntemaan hänet. Me tarvitaan viisauden ja näkemisen henki, että me tunnettaisiin Jeesusta paremmin. Sitten Paavali sanoo, ja että hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään. Ja sitten mä taas esitän kysymyksen. Miksi meidän sisäiset silmät pitää valaista? Ja sitten Paavali vastaa siihen, no näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut. Ja samaten, miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa. Ja sitten soluopetukseen liittyen, miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Miksi meidän pitäisi oppia tuntemaan hänet ja miksi meidän sisäiset silmät pitää valaista? Sen takia, että me tajuttaisiin, miten mittaamaton on se voima, joka meissä vaikuttaa. Tämä oli Paavalin ongelma ja tämä on ainakin mun ongelma ollut suurimman osa mun uskoaikaa. Ja sitten vielä, minkälainen tämä voima oli Paavalin mukaan? Sama väkevä voima, joka herätti Jeesuksen kuolleista. Summa summarum, sinussa vaikuttaa sama väkevä voima, joka herätti Jeesuksen kuolleista. Vai onko täällä joku sitä mieltä, että on olemassa useampia pyhähenkeä, vai onko se sama pyhähenki? Raamatun ymmärrykseni mukaan se on yksi ja sama pyhän hengen voima. Ja Paavali halusi sanoa, että se on se sama voima, joka herätti Jeesuksen kuolleista. Ja nyt tämän voiman kautta Jeesus haluaa nähdä, toimia meidän kautta. Kun solussa tullaan kokoon, niin sinussa on sama voima, joka herätti Jeesuksen kuolleista. Jos tämän jälkeen kysyy kysymyksen, että onko susta solujohtajuutta, niin tuleeko semmoinen olo, että no hetkinen, että onkohan vähän niin kuin tarpeeton kysymys. Jos meissä on sama voima, joka herätti Jeesuksen kuolleista, niin eiköhän meistä nyt solujohtajuuteenkin silloin ole. Että kenenkään ei tarvitse sen takia epäillä omia kykyjänsä, koska sä olet ainoastaan astia ja Jumala toimii voimansa kautta susta, kun sä suostut vaan tulemaan pöydälle, että Jumala voi sun kautta tarjoilla jotain.